Det er jo pænt at sige tak for velkomsten, og det mener jeg også. Så da vi snakkede om det her møde her, så tænkte jeg, det var rigtig fint og dejligt. Og så var der lige pludselig en masse regler også. Det vidste jeg ikke. Og en af reglerne var, at jeg måtte ikke snakke for længe. Det var gør jeg til den første regel. Og den anden regel, det var, at jeg skulle tale i hvert fald ikke for hurtigt. Og de andre regler hopper jeg lige over. Men det var ikke noget om, hvad jeg skulle sige, og det var ikke noget om, hvordan jeg skulle gøre det. Og det synes jeg sådan set var helt fint. Jeg gør det lidt anderledes i dag, måske, end vi nogle gange gør. Nogle gange så læser vi en tekst, og så hører vi om, hvad den tekst handler om. Og nogle gange så synes jeg også, at vi er nødt til at snakke om nogle emner eller nogle temaer, noget i Bibelen. Og så kan der være nogle forskellige bibeltekster til det. Og jeg lavede forsøg i dag, jeg er faktisk lidt bekymret. For jeg lavede PowerPoint, det tænker jeg nok, det går. Men den der computer der, ikke også? Hvis man nu rager til den, mens man står op og den falder ned, så bliver det ikke nemt at have undervisning i morgen i hvert fald. Så vi håber, det går. Inden vi vil være sammen om det her emne, så vil vi lige bede. Gud, vi takker dig, fordi at vi kan få lov til at lytte til dig. Gud, vi takker dig, fordi du gerne vil tale ind i vores liv. Vi beder dig også om, at det også denne aften må være et ord fra dig til hver enkelt af os. Amen. Jeg har givet det overskriften værdi. Og værdi er sådan lidt pum pum pum. Ja, hvad mener du så med det? Er det noget med penge? Er det noget med tid? Er det noget med at føle? Vi snakker om at værdsætte noget. Hvad betyder det egentlig? Og jeg har til at starte med, så har jeg sådan tre hurtige spørgsmål. Og man siger, man må faktisk ikke række hånden op. Det må man faktisk ikke. Man må godt lige tænke ind i hovedet. Og dit svar må gerne være forskellige fra den, du sidder ved siden af. Lad være med at tjekke det. Men prøv lige at overveje. Og I får dem sådan lige, der går ikke ret lang tid imellem. Også. Og jeg mener det første spørgsmål seriøst. Hvad jeg er værd? Og jeg snakker om, hvad du synes, at jeg er værd. Prøv lige bare at tænke over det. 3 sekunder. 2. 1. Hvad er jeg værd? Hvad er jeg værd? Og næste spørgsmål er, hvad er du værd? Vil du svare på det, hvis du får 5 sekunder? Hvad er du værd? Og svaret bliver sådan et eller andet imellem de her to ting. Alting og ingenting. Og svarene kan være forskellige. Og svaren kan også faktisk være lidt forskelligt. Det kommer jo an på, hvad vinkel man ser det fra. Jeg har taget et billede med, og jeg vil lige bede jer om at overveje, hvad hende, der kommer op på skærmen nu, hvad hun er værd for dig. Hun ser sådan der ud. Hvad er hun værd for dig? Der findes sådan på stående fod cirka 125 millioner. Sådan cirka af dem her på jorden. Hvad er hende der værd for dig? Tja. Vi har det jo sådan, hvad for nogle af os, når vi hører på tv eller i radio eller andet, så er der et eller andet fly i langt bort i standen, der er faldet ned, og der er død 272, der var ikke nogen danskere i band. Det var rart. Er det fordi danskerne er mere værd end dem, der sad i flyverne? Nej, men det har jo noget at gøre med, at det var, hvis det var nogle danskere i blandt, så kunne det være, at det var en, jeg kendte. Eller en, jeg holdt af. Og så ånder jeg lidt lettet op, når det ikke var en af dem, jeg kendte. Eller en af dem, jeg holdt af. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan forstå smerten for dem, der har mistet nogen i den flyveulykke. Det var ikke noget med mig at gøre. Og hende der, tænker jeg, hun har ikke ret meget at gøre med ret mange herinde. Det tror jeg ikke. Man kan så overveje, det næste spørgsmål, det er, hvad hun værd for ham værd? Måske lidt mere end for dig, bortset lige for Elisabeth måske. At lige så snart, at jeg begynder at have relationer, så stiger værdien meget, meget kraftigt. Det er jo ikke fordi, jeg er da ikke ligeglad med, om der er en eller anden, det hedder Jens Hansen, i Nørresnede, der dør. Jeg kan godt forstå, det er synd for familien. Men det betyder intet for mig, det ændrer ikke mit liv, det ændrer ikke min hverdag. For jeg har ikke nogen relation til ham. Men dem, jeg har relation til, der bliver værdien lige pludselig helt anderledes. Så værdien afhænger af relation. Så når jeg spørger, hvad hun værd, så afhænger det meget af, hvem jeg spørger. Det meget interessante er, at hendes værdi er fuldstændig uafhængig af, hvad hun selv føler. Jeg ser, der en del børn, der render rundt her. Da det lille barn blev født, så er det faktisk nogen, der holder af det. Uanset hvad barnet føler. Uanset hvad barnet synes. Der er bare nogen, der holder af det. Og jeg ved godt, at der er nogen, der kan godt ske det, når man får et barn, at der sker noget, som gør det. På den måde, så har man svært ved at holde af det. Det er med på. Men de fleste gange, så holder man jo af det barn. Bare fordi det bliver født. Uden det har præsteret noget, uden det har gjort noget. Bare fordi det er til. Og barn ved det jo ikke. Godt være, at det kan mærke det på den måde, det bliver taget sig af. Men det ved det dybest set ikke, at i det øjeblik, hvor det blev født, var det en mor, en far, måske nogle andre, som holdt af det barn, sådan set med det samme. Og det, som det kan hjælpe os med at tænke det, også i forhold til Gud, og også i forhold til vores Guds billede, det er, at min egen følelse af, om jeg er noget værd, det er faktisk ikke en særlig god målstok. Det er det ikke hos et lille barn. Det er lige meget, om det føler sig elsket, for det er elsket. Der skal ikke være noget bestemt inden i barnets egen følelser, som skal være det sted for, at det kan være holdt af. Og det der barn der, værdien hos barnet, består jo i, at det er der. Det er svært at elske et barn, som ikke er der. Der tænker jeg ikke på dem, der er døde, men der tænker jeg på at et barn, som bare aldrig nogensinde har eksisteret. Hverken reelt eller i nogens tanke. Men værdi hos et barn, består i, at det er til, og på grund af relation. At det er relation, som er bærende i værdiet. Og det gør det nogle gange lidt vanskeligt for os. Fordi når vi tænker på, og når jeg stiller spørgsmål til at starte, og siger, hvad er du værd? Så kan man godt begynde at sige, jamen jeg ved, jeg er lidt værd for min kone og nogle andre og sådan noget der. Men jeg kan jo meget hurtigt, hvis jeg begynder at bruge lidt længere tid, begynde at tænke, er jeg egentlig noget værd? Det kan jo meget hurtigt begynde at tænke. Og det er det der med, at vores selvværd, det er min egen bedømmelse af mig selv. Og det kan være mere eller mindre godt. Nogle gange kan det faktisk være urealistisk også, måske. Men det, der kommer til at ske for os, det er, at så bliver det min egen bedømmelse af mig selv, og nogle gange er den lidt bedre end andre gange, og nogle gange kan den også blive overvurderet og så videre. Og så bliver det styrende for vores liv, og vi bringer det med ind i vores gudsforhold nogle gange. Fordi vi godt får den opfattelse af, at Gud ser på os på samme måde som vores egen samvittighed. Jeg er med på, at vi har fået en samvittighed. Men samvittigheden, det er ikke Gud. Det er noget, Gud har lagt ned i os. Han kan hjælpe os med at gå den rigtige vej. Men min samvittighed kan egentlig godt fordømme mig. Ikke det samme som, at Gud fordømmer mig. Og når jeg skal vurdere, men hvis jeg så overhovedet skal det, men hvis jeg skulle vurdere min egen situation i forhold til Gud, så er det ikke et godt sted at starte, når vi starter ved vores følelser, men det gør vi godt nok tit. Jeg føler ikke, at jeg er en ordentlig kristen. Det har jeg i hvert fald sagt i mange år til mig selv. Føler jeg ikke. Jeg føler ikke, at jeg slår til i forhold til det, jeg burde slå til. Og jeg tror også i en forstand, kan det være sandt, men det er ikke nødvendigvis en sand vurdering af situationen, slet ikke af hele situationen. Måske være sandt for en lille del af situationen. I Salmons bog, hvad står der? Da jeg endnu var foster, havde du øje for mig. Gud så mig, inden jeg blev født. Gud så mig. Han var viden om mig. Og det interessante er, Gud har en relation til mig, inden at jeg ved noget om det. En del af jeg blev døbt som børn. Og da jeg møder med Gud. Men Gud havde faktisk en relation til dig endnu før. Der er faktisk til hver eneste menneske på jorden. Har en relation. Inden de blev født. Mens de bare var et foster. For Gud har jeg en værdi. Bare fordi jeg er til. Ikke fordi jeg har gjort noget. Ikke fordi jeg har gjort noget, mig fortjent til noget. Tværtimod. Paulus skriver i Romerbrevet om, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde. Det er en ultimativ bevis for, at Gud elsker os. Ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så må jeg sige, Gud satser jo. Gud laver et sats, kan man sige, og sige, jeg sender Jesus for at dø for menneskers synd. Så må vi jo se, hvor mange der vil tage imod det. Men Gud har en relation og en kærlighed til os, fordi vi er til, også selvom vi ikke ved noget som helst om ham. Der er jo masser af mennesker. De aner ikke, hvem Gud er. De har aldrig hørt navnet Jesus. Jamen, der er masser af. Men Gud har set dem. Og Jesus er død for dem. Gud gør noget. For oftest er det jo sådan, i relationer, hvis de skal være holdbare i længden, så er der nogle gange nogen, der skal gøre noget. Ej, det har jeg... Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, for jeg har ikke aftalt det. Men hvis jeg blev ved med at gå rundt og sige til Elisabeth, jeg elsker dig, og jeg aldrig nogensinde gjorde noget som helst, Så du siger, ah, ah. På en eller anden måde, så må det at elske også følges op af handling. I hvert fald normalt, jeg ved godt, at man kan havne en situation, hvor man ikke kan gøre noget som helst mere. Men stadigvæk godt have kærlighed til et andet menneske. Men så må handling gå den anden vej. Men normalt er en relation og en kærlighed også udtrykt gennem handling. Og Gud handler. Gud gjorde noget. Fordi Gud så mig og så dig og ønskede, at vi skulle være en del af hans rige. Og hvordan er det som med os? En gang imellem kan man være til et eller andet sted, hvor man skal præsentere sig selv. Og det kan være lidt forskelligt fra situation til situation, hvad man siger. Men meget nemt, så bliver vores identitet sådan, jo ikke er sådan her. Jeg hedder Ejner, og jeg går i skole, og jeg er gift, og har nogle børn. Og hvis vi kommer til det, så siger jeg måske, at jeg er en kristen. Det er de andre ting, vi nævner først. Tror jeg også, at det nogle gange er praktisk i nogle sammenhænge, det er de ting, man nævner først. Men det bliver vores identitet. Vores identitet bliver meget nemt vores arbejde og vores familie og så også kristendom. Det kunne jo være spændende, hvis jeg næste gang, jeg bliver spurgt, hvem er du? At jeg så faktisk svarede sådan her. Den Jesus elsker. Vil vi turde sige det? Hvis der er nogen spurgt. Hvem er du? Jeg er den, Jesus elsker. Det er jeg. Og det er jeg. Det er du også. Og det er vores nabo også. Jeg tror, vi må bede om, at det kommer til at fylde noget mere i vores liv. Også os, der har levet lidt mere end halvdelen. Eller mere. Tænk, hvis min vigtigste identitet var den, Jesus elsker. Han elsker mig så meget, så han gik i døden for mig. Tænk, at vi skal gå og sige det hele tiden. Men prøv at tænke, hvis vi ikke gang imellem tog at sige det. Og bede Gud om, at det faktisk må fylde noget i mig. Et af vores problemer er, at vi kan faktisk godt have lidt svært med det der. Og jeg kan godt forstå, at nogen der stusser over den der sætning der. Fordi at vi er med på et Gud. De fleste er med på et Gud er kærlig, og Gud elsker alle mennesker. Det er de fleste sådan set godt være med på. Men det er som om, at skulle Gud specielt elske mig? Skulle han specielt elske dig? Som alle sammen Gud elsker, ikke også? Det er alle sammen. Men er det egentlig det, som Bibelen handler om? Eller handler den om, at Gud elskede det enkelte mennesker? Så når vi siger det der med, at Gud elsker alle, så er det som om, at når kærligheden endelig når hen til Ølgod og Solbærvej, det er nummer 9 på. Yes. Så på vej nummer 9. Så er det som om, det kun bare en lille bitte smule tilbage. Sådan kan jeg godt tro det. Og man skal også tænke det lidt. Så er det som om, så er det ikke så meget tilbage. Fordi Guds kærlighed skal jo deles ud over hele jorden. Der er ikke noget, der står i Bibelen. Der er ikke noget, der står i Bibelen. At Guds kærlighed bliver fortyndet. Så er der kun en lille rest tilbage til dig og til mig. Det står for, Gud sender Jesus for at dø for mig og for dig. Det er for mig, og det er for min søn, at Jesus hænger på kors, og for din søn. I 1. Johannes står der, se, hvor stor kærlighed. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Jeg synes, det er helt utroligt. Jeg siger, vi er Guds børn. Så stor er Guds kærlighed. Jeg spurgte en, som var noget klogere på det her end mig, og siger, hvor står i Bibelen, står der, at mennesket ikke er noget værd? Hvor står det hen? Den helt præcist. Vi kan godt gå og sige til hende, du er ikke noget værd. Jo. Nu er det godt det der igen, du er bare ikke noget værd. Det står aldrig omtalt i Bibelen. At der er nogle mennesker, der ikke er noget værd. Ja, der er mennesker, der gør forfærdelige ting. Der er mennesker, som Gud sådan set slår ihjel. Vi har aldrig om, at de ikke var noget værd. Der er ikke noget i Bibelen om nogle mennesker, der ikke er noget værd. Den har vi jo lige over. Og vi spørger, hvad mere kunne Gud gøre, end at sende Jesus for at bevise sin kærlighed? Nogle gange så kan man godt høre om nogen, der går i døden for andre. Og mange forældre vil jo sige, på et eller andet plan, at de er parat til at gå i døden for deres børn. Og det tror jeg ofte vil være tilfældet. Den ultimative måde at vise sin kærlighed, det er ved at gå i døden for. Og det gjorde Jesus. Og Gud gav sin søn. Ikke for at bevise sin kærlighed, men for at frelse. Men ved, at han gør det, så viser han sin kærlighed. Men det er ikke for at vise den. Det er faktisk for at frelse. Jeg kan godt gøre noget for at vise min kærlighed til den menneske. Og det er jo fint og godt. Men det var ikke for, at Gud han kunne stå bag og sige, prøv lige at se, hvor meget jeg holdt af jer. Det var ikke derfor. Det var for at frelse. At Jesus døde for os. Og det gælder sådan set for os alle sammen til alle tider. Men, og det er jo et men, at kærligheden kan blive fravalgt. Og Guds kærlighed kan blive fravalgt. Så jeg lige tager den som menneske først. Jeg tager lige hende der igen. Nu er hun lille, og det er hun stadig. For mange år siden, ja, det ved jeg ikke, om det er mange, 45 eller sådan noget, der var mine forældre, sådan, ja, venner, bekendte med nogen, som vi besøgte nogle gange, de besøgte også nogle gange. Og de havde en datter, der var lidt ældre end mig. Og det var sådan en tid, hvor når man kommunikerede med hinanden, så skrev man breve, og de skrev sammen nogle gange om året. Også de år, de ikke besøgte hinanden. Og på et tidspunkt, så den der pige der var på ældre end mig, da hun var sådan 27-28 år, så ville hun ikke have mere med sine forældre at gøre, som i overhovedet ikke. Hun havde noget at få et par børn. Og de prøvede kontakten på forskellige måder. Nej. Hvis de sendte gaver, for eksempel til børnebørns fødselsdag, altså de blev returneret uåbnet. Og her, cirka 30 år efter, så er det ikke blevet anderledes. Hun har fravalgt sin forældres kærlighed. Men det er jo ikke sådan, at forældrene holdt op med at elske hende. Så når man siger fravalgt, så har hun fravalgt, at den skal have indflydelse på hendes liv. Hun har ikke fået den til at gå væk. Den er ikke forsvundet, og den stadig ikke. Om det nogensinde bliver anderledes, det kan man jo godt tvivle på lige i den situation. Men kærligheden kan blive fravalgt. Og jeg kan også fravælge Guds kærlighed. Jeg kan sige, at jeg ikke vil have med Gud at gøre. At det med Jesus, det er ikke noget for mig. Forsvandt Guds kærlighed på den grund? Nej. Betyder det, at forholdet bliver genoprettet? Måske. Jeg tænker, nogle af jer her, måske mange af os, kender nogen, som engang kom og hørte om Gud og hørte om Jesus. Måske sang med på sangene. Tog på højskole og andre ting. Og så en dag, så forlod de det hele. Og det har man lov til. Og så bliver Guds kærlighed fravalgt. Men den forsvandt jo ikke. Det er ikke sådan, at hvis et menneske fravælger Guds kærlighed, så siger Gud, så kan du også rende. Og jeg har ikke mere med dig at gøre. Gud har jo stadigvæk noget med det menneske at gøre, som ikke vil have med ham at gøre. Og hans kærlighed er ikke forsvundet. Hvad skal jeg selv gøre? Det var det med tiden nu. Hvad skal jeg selv gøre for at bevare en god, sund relation til Jesus? Så når hans kærlighed kan leve i mig, og jeg også kan få lov til at elske ham. Jeg må være sammen med Jesus. Og jeg må takke Gud. Og så er der en tredje ting, som vi ikke altid taler om. Men det er, at jeg må afvise Satans løgn. Satan har en løgn, som han gerne vil sige til dem, der vil være Guds børn. Han havde en, han gerne vil sige til Eva, mund Gud har sagt. Men Satan har en løgn, som han gerne vil sige til den, der vil tro. Og det er, Gud kan ikke elske en synder som dig. Det er noget, jeg godt kan føle ind i mig selv. Men dybest set er det en Satans løgn. Og det er Satan, der kommer med det der. Hvis der er noget ind i os, der siger, at Gud kan ikke elske en synder som dig, så er det ikke for Gud. Den må vi afvise. Sige, jo. Gud kan elske en synder som mig, fordi at Jesus er død for mig. Jesu blod, det dækker mig. Og du må gå væk med den løgn, det er. Og sige, at Gud ikke kan elske sådan en som mig. Gud kan præcis elske sådan en som mig, fordi at Jesu blod dækker mig. Vil du bede sammen? Jesus, vi takker dig, fordi at det er dit blod, som frelser. Vi takker dig, fordi at det er det, som du har gjort, som bringer frelse til vores liv. Vi takker dig for din kærlighed. Beder dig om, at du må hjælpe os med at modtage den og leve i den. Jesus, beder dig også for de mennesker, som vi kender og holder af, som ikke vil have med dig at gøre. Jesus, vi beder dig om, at vi må få lov til at være et vidnesbyrd om dig på den måde, som du ser, at det vil være godt. Amen.